la ora 7.
La microfon, Ileana Ciurchescu, și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Tudor Panțelu demisionează din funcția de președinte al Curții Constituționale. În primul discurs despre starea națiunii, președintele american Donald Trump identifică Rusia și China drept rivalele Statelor Unite. Și Comisia Europeană avertizează din nou România că riscă să facă pași înapoi când vine vorba de statul de drept. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a condamnat declarațiile de unire cu România adoptate în ultima vreme de unele localități moldovene, avertizând că va folosi toate mijloacele de care dispune pentru a asigura securitatea națională a Republicii Moldova. Într-o declarație de presă, Dodon a mai condamnat arderea unui drapel moldovenesc la Arcul de Triumf din capitală, ca și campaniile de denigrare a suveranității moldovene care s-ar desfășura mai ales în școli. În declarația lui Dodon sunt criticate pentru că nu iau măsuri împotriva unor asemenea acțiuni, Serviciul de Informații și Securitate, Poliția și Procuratura. Premierul Pavel Filip a spus că tariful la gaze naturale ar putea să scadă cu cel puțin 20%, dar a insistat că decizia va aparține Agenției Naționale de Reglementare Energetică. Vorbind la o ședință de guvern în capitală, Filip a mai spus că ANRE a început deja cu Moldova Gaz discuțiile despre ieftinire. Remarcile premierului vin după ce mai mulți experți au spus că prețul gazelor poate fi redus, dată fiind ieftinirea lui pe piața internațională, și au acuzat puterea că amână în mod de liberat ieftinirea ca să o prezinte oamenilor ca pe o mare realizare în ajunul alegerilor. Judecătorul Tudor Panțeru și-a dat demisia din postul de președinte al Curții Constituționale, pe care îl ocupa din mai 2017, când i-a expirat mandatul predecesorului lui, actualul ministru al Justiției, Alexandru Tănase. Potrivit presei de la Chișinău, motivele demisiei lui Panțeru sunt de ordin personal. În vârstă de 66 de ani, Panțeru a fost judecător la Curtea Constituțională din 2013. El deține pe lângă cetățenia Moldovei pe cea a României și a fost parlamentar român în 2008-2012 din partea Partidului Social Democrat. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus că, în ciuda unor îngrijorări legate de sistemul de justiție din România, el are deplină încredere în români și nu are de gând să declanșeze procesul care ar putea duce la suspendarea dreptului de vot al Bucureștiului în structurile europene.
L'état de droit a fait des progrès remarquables en Roumanie.
Vorbind la Bruxelles, la o conferință de presă în compania președintelui român Klaus Iohannis, Juncker a insistat că statul de drept în România a făcut progrese remarcabile care trebuie să fie ireversibile. Klaus Iohannis a spus la Bruxelles că garantarea independenței sistemului judecătoresc este esențială, adăugând: ne vom descurca. Președintele rus Vladimir Putin a dispus organizarea unei competiții alternative pentru sportivii ruși care nu pot participa luna viitoare la Olimpiada de iarnă din Coreea de Sud din motive de dopaj. Potrivit purtătorului său de cuvânt, Putin a promis azi că învingătorii la noua competiție, despre care presa scrie că s-ar putea ține la Sochi, vor primi premii bănești egale cu cele acordate de obicei de Rusia campionilor olimpici.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia, și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Așadar, președintele Curții Constituționale Tudor Panțuru a anunțat că demisionează la mai puțin de un an de la preluarea poziției care rămăsese vacantă după expirarea mandatului actualului ministru al Justiției, Alexandru Tănase. Mai multe de la Liliana Barbăroșe.
Tudor Panțiru, văzut ca unul din cei mai puțin vocali președinții a instanței constituționale, și-a justificat demisia într-un scurt comunicat difuzat în seara zilei pe pagina oficială a Curții Constituționale prin motive personale fără a le explica. Speculațiile sunt însă că acesta ar elibera locul pentru Mihai Pălelungi, actualmente președinte al Curții Supreme de Justiție, aflat la jumătate de mandat, al doilea în cea mai importantă funcție din justiție. Cum Panțiru a ajuns în fotoliu de magistrat al Curții prin voința Consiliului Superior al Magistraturii, cel care îl va succeda urmează a fi selectat tot de acest for. Prin urmare, șansele lui Pălelungi, membru din oficiu al Consiliului, nu ar fi de subestimat. Reformele anunțate marți de Alexandru Tănase, printre ele o restructurare substanțială a Curții Supreme de Justiție, îi fac pe mulți să creadă că Pălelungi ar avea cu motive să renunțe la funcția de președinte al CSJ și să o prefere pe cea de președinte al instanței constituționale. Tănase, care a preluat recent a doua oară portofoliu de ministru al justiției și a anunțat ieri intenția de a-și duce la bun sfârșit ideea de a transforma CSJ dintr-o instanță ce rejudecă soluțiile date în instanțele ierarhic inferioare în una de casație, care doar să uniformizeze practicile judiciare. Fără a numi vinovații, Tănase a lăsat de înțeles că reforma precedentă a CSJ, când numărul de magistrați fusese redus de la 49 la 33, s-a rezumat la schimbări cosmetice și a fost în mare parte mimată. Acest lucru nu are cum să fie pe placul lui Pălelungi, o persoană influentă din justiția moldoveană, suspectată și de relații politice cu partidul de guvernământ, dar Tănase a insistat că are gir politic pentru fiecare intenție anunțată. Solicitat de noi, Ion Guzun, coordonator de programe în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, un centru ce monitorizează cu atenție reforma judiciară, s-a abținut de la comentarii, dar ne-a spus că ceea ce contează acum e ca noua numire de la Curtea Constituțională să se facă în urma unei competiții corecte.
Consiliul Superior al Magistraturii, odată ce va fi informat și va lua notă despre demisia unui judecător, să demareze un concurs transparent, să fie un concurs cu contracandidați, să fie un interviu plenipotențiar înainte de a fi demarat concursul, iar cel mai bun candidat să fie numit de către Consiliul Superior al Magistraturii la Curtea Supremă, la Curtea Constituțională.
Printre actualii membri ai Curții Constituționale, doar o parte au fost selectați în bază de concurs, în cazul altora însă numirile au avut loc la discreția instituțiilor publice. Așa a procedat, de exemplu, guvernul, care la ultima numire de magistrat în Curtea Constituțională a preferat să nu organizeze vreo competiție, spunând că nu ar fi obligat, dar a fost criticat de societatea civilă, printre ele Centrul de Resurse Juridice. Însuși, Pălelungi și-a păstrat mandatul de președinte al Curții Supreme de Justiție în urma unui concurs fără contracandidați, lucru care la fel a fost văzut cu ochi răi de cei interesați ca transformările să se miște în justiție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Liliana. Guvernul a avizat astăzi o modificare, o posibilă modificare la Constituție, care ar introduce în Constituție ideea Republicii Moldova pe calea spre integrarea în Uniunea Europeană. Valentina Ursu a stat de vorbă cu europarlamentarul român Siegfried Mureșan, membru al fracțiunii Partidului Popular European, cea mai mare fracțiune din Parlament, și cel care a fost unul dintre avocații condiționării ajutorului macrofinanciar de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene de respectarea principiilor statului de drept.
După prima vizită la Bruxelles în calitate de vicepremier pentru integrare europeană, Iurie Leancă a declarat Europei Libere că speră ca prima tranșă din creditul macrofinanciar de 100 milioane de euro din partea UE să fie plătită în martie. Dumneavoastră, ce opinie aveți? Vor veni aceste 100 milioane de euro la început de primăvară la Chișinău?
Banii vor veni când autoritățile de la Chișinău vor fi îndeplinit condițiile. Condițiile sunt cunoscute. Și iată că se împlinește chiar în zilele acestea un an de când Comisia Europeană a spus în ianuarie 2017 că vrea să dea 100 de milioane de euro Republicii Moldova. Și noi în Parlament atunci am spus da și ne apucăm de treabă să adoptăm actele legislative în Parlamentul European. Doar că în luna martie au venit inițiativele legate de schimbarea legislației electorale și toată lumea a fost îngrijorată în toate instituțiile Uniunii Europene, în Comisie, în Consiliu, în Parlament, de această tentativă de modificare a legislației electorale în ciuda recomandărilor partenerilor internaționali, avizului experților Comisiei de la Veneția. Deci răspunsul la această întrebare este: banii vor veni când condițiile vor fi îndeplinite și banii ar fi venit deja de mult timp dacă guvernul nu ar fi luat acele măsuri legate de legislația electorală. Eu vreau ca banii să ajungă cât mai repede la cetățeni.
Eliberarea acestor 100 milioane euro a fost amânată de UE, de Uniunea Europeană, care a vrut să monitorizeze dacă guvernul respectă democrația la implementarea noului sistem electoral mixt adoptat în vară. Așa se pare, în vara anului trecut, în ciuda criticilor din partea opoziției moldovene și a conservatorilor din Parlamentul European și a Comisiei de la Veneția. Acum, cine trebuie să dea undă verde ca acești bani să ajungă la Chișinău?
Comisia Europeană și doar Comisia Europeană. Noi, Parlamentul, suntem organ legislativ, am determinat condițiile și am spus exact condiții legate de justiție, stat de drept, combaterea spălării banilor și precondiții legate de alegeri libere, sistem multipartinic, asta se include, evident, nemodificarea legislației electorale unilateral, rapid, în ciuda avizului Comisiei de la Veneția. Noi, organul legislativ, am stabilit condițiile și acum Comisia Europeană e cea care decide în baza mandatului din partea Parlamentului European.
Pentru dumneavoastră este limpede că acea reformă electorală va sta la baza alegerilor parlamentare din această toamnă?
Aveți dreptate când ceea ce spuneți ne duce cu gândul la faptul că nu s-au adresat până acum îngrijorările Comisiei de la Veneția. Comisia de la Veneția a avut 9 mari îngrijorări și puncte pe baza cărora nu au putut să dea un aviz pozitiv și realitatea este că din acele 9 puncte importante ale Comisiei de la Veneția nu am văzut progres convingător final pe niciunul din acestea. Nu am văzut o consultare amplă, serioasă cu opoziția privind modificarea legislației electorale. Nu am văzut adresat riscul privind independența parlamentarilor și limitarea posibilităților de luare de influență asupra parlamentarilor în exercitarea mandatului. Nu am văzut progres convingător legat de finanțarea partidelor politice sau de reprezentarea doamnelor, a femeilor în viitorul Parlament. Deci realitatea este că din marile îngrijorări ale Comisiei de la Veneția, niciuna nu a fost rezolvată încă în mod final și convingător.
Este în tot caz opinia europarlamentarului român Siegfried Mureșan și interviul integral îl găsiți desigur pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și acum scriitorul Vitalie Ciobanu, într-un comentariu săptămânal pentru Europa Liberă, discută un an electoral cu reguli de joc obscure.
Cum e să intri pe teren fără să știi câte reprize are meciul? Câte schimburi de jucători poți efectua pe parcursul partidei? Ce este considerat fault și ce este doar contact fizic în limitele regulamentului? Exact în situația asta ne aflăm în Moldova. Am intrat într-un an electoral, dar regulile după care se va alege noul parlament sunt vagi și puternic contestate. Chiar în aceste zile, la Chișinău, se află o misiune comună a Comisiei de la Veneția și OSCE, care își propune să evalueze îndeplinirea recomandărilor europene cu privire la legislația electorală. Deși guvernanții pretind că le-au realizat în proporție de 95%, opoziția și ONG-urile specializate în problematica juridică și electorală afirmă că lucrurile nu stau nici pe departe așa. Vom reaminti câteva lacune majore ale noii legi. Regimul de la Chișinău a sfidat principala obiecție a Comisiei de la Veneția, care a spus că sistemul mixt este nepotrivit pentru Republica Moldova din cauza pericolului de corupere politică a deputaților aleși pe circumscripții uninominale și a slăbiciunii instituțiilor. O asemenea schimbare a legislației poate fi înfăptuită doar printr-un larg consens în societate. Guvernanții spun că au obținut un consens politic în Parlament, dar a fost un troc între PD și PSRM. Vocea opiniei publice, vocea altor forțe politice semnificative, a fost complet neglijată. Circumscripțiile electorale au fost trasate arbitrar, după interesele PD și PSRM. E greu să-ți imaginezi cum vor participa la alegeri cetățenii din Transnistria separatistă. Vor fi aduși din nou cu autobuzele în partea dreaptă a Nistrului. E clar că aceeași tabără, care s-a folosit de transnistrieni la ultimele alegeri prezidențiale, va aplica schemele rodate în 2016. Un alt obiectiv al acestei legi strâmbe este neutralizarea forței de vot a concetățenilor noștri din Occident, cei care în alegerile prezidențiale din 2016 au susținut-o masiv pe Maia Sandu. Prin obstrucționarea dreptului de vot al diasporei occidentale, puterea de la Chișinău le spune moldovenilor expatriați: sunteți buni de trimis bani acasă, dar n-avem nevoie de votul vostru, de implicarea voastră în destinul național. Pe fundalul acestor pregătiri de campanie electorală se remarcă activitatea prodigioasă a unor membri din cabinetul Filip II. Ei fac vizite în capitale occidentale, relansează reforma în domeniile lor de resort, adună fonduri pentru înviorarea economiei prin contractare de granturi americane. De pildă, Alexandru Tănase, care se arată foarte critic față de așa zisa reforma justiției în Moldova, promite o drastică remaniere în branșă. Dar într-un an electoral și cu un mandat limitat, ce se poate face, într-un mod cuantificabil, este deblocarea unor procese judiciare de răsunet. Ori, chiar în aceste zile, consemnăm autorecuzarea mai multor judecători, care refuză să preia cazul Șor. Domnul Tănase consideră că, până la urmă, acest dosar va ajunge pe masa unui judecător integru. Alți comentatori, din contră, văd în eschiva magistraților prezența unui puternic factor extern care îi descurajează, în a-și dori, gloria condamnării definitive a primarului de Orhei, protejat politic. Pentru noua imagine a justiției moldovene, este important ca vinovații de furtul miliardului să nu aterizeze oportun pe băncile viitorului parlament, ci să-și primească verdictul cuvenit într-o sală de tribunal. În caz contrar, opoziția antioligarhică va obține o bună teză de campanie electorală, spunând: pe timpul guvernării autoritare a Partidului Democrat, cel care a avut și are întregul control asupra justiției, nu s-a făcut nimic pentru recuperarea miliardului furat și pentru demascarea autorilor fraudei. Asta face ca actuala putere să fie complice la jaf și dezinteresată de suferințele oamenilor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 17 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată și în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, continuăm discuția despre descentralizarea administrației și transparența bugetelor locale. Până atunci, în minutele următoare, președintele american Donald Trump ține primul discurs despre starea Uniunii, în care numește Rusia și China drept rivali. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În primul discurs despre starea națiunii ținut în Congres, președintele american Donald Trump a declarat în cursul nopții că vrea să fie un președinte care unifică națiunea și a dedicat cea mai mare parte a discursului problemelor economice. În partea de politică externă s-a referit la rivalii Statelor Unite, și anume Rusia și China, dar nu a făcut nicio referire la anchetele în curs despre posibila ingerință a Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Mai multe de la Alexandru Eftode.
În primul său discurs despre starea Uniunii, președintele american Donald Trump a declarat că China și Rusia sunt rivali pe care Statele Unite trebuie să îi înfrunte cu o forță neegalată. În discursul de aproximativ 90 de minute rostit noaptea trecută în fața Congresului, Trump s-a concentrat mai ales pe teme de politică internă ca reconstrucția infrastructurii deteriorate a țării sau reformarea politicilor privind imigrația. Dar Trump s-a referit și la provocările majore cu care se confruntă Statele Unite pe plan extern. Around the world we face rogue regimes, terrorist groups. Președintele american a spus că țara sa se confruntă cu regimuri ostile, grupări teroriste și rivali ca China și Rusia, care atentează la interesele, economia și valorile americane. In confronting these horrible dangers, we know that weakness. Înfruntând aceste pericole îngrozitoare, știm că manifestarea slăbiciunii este calea cea mai sigură către conflict, iar forța neegalată este mijlocul cel mai sigur pentru apărare. Is the surest means to our true and great defense. În acest context, Trump a cerut Congresului să anuleze restricțiile la finanțare de plină armatei, introduse cu câțiva ani în urmă pentru a controla cheltuielile militare. Președintele american a mai cerut Congresului să repare ceea ce a numit defecte fundamentale ale acordului nuclear cu Iranul și a spus că Statele Unite desfășoară o campanie de presiuni maximale împotriva ambițiilor nucleare ale Coreei de Nord, descriind regimul de la Phenian drept o dictatură nemiloasă. Dar discursul lui Trump la încheierea primului an de mandat a fost lipsit de anunțuri majore, după cum a comentat agenția Reuters. Popularitatea lui Trump în acest an a scăzut mai tare decât a oricărui alt președinte în perioada similară. Primul an de președinția lui Trump s-a remarcat prin schimbarea frecventă a oficialilor de rang înalt ai administrației, prin așa numitele anchete ruse, vizând posibile legături ale asociațiilor președintelui cu Rusia. Experți și comentatori politici au notat că, în unele privințe, cum ar fi apelul la unitate și efort bipartit sau aplaudarea valorilor americane, discursul lui Trump se aseamănă cu cele ale foștilor președinți.
Tonight, I call upon all of us.
În această seară, a spus Trump, fac apel la noi toți să dăm deoparte divergențele și să dăm dovadă de unitatea de care avem nevoie ca să îndeplinim așteptările oamenilor. Aceasta este esențial. Sunt oameni care ne-au ales să-i servim.
We were elected to serve.
A spus Trump în aplauzele audienței. Dar puțin cred că președintele va acționa și în continuare în acest spirit, mai ales că se apropie alegerile pentru Congres din luna noiembrie. Problema cea mare constă în faptul că lumea nu-l mai ascultă pe Trump și nu-l mai ia în serios așa ca pe ceilalți președinți, a comentat pentru Washington Post istoricul Michael Beschloss. Trump, spune istoricul, și-a schimbat părerea atât de des și în atâtea chestiuni încât, chiar dacă e un discurs bun, oamenii se vor prinde repede că spusele sale nu o să rămână valabile multă vreme.
Mulțumesc, Alexandru. La Bruxelles, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat miercuri că dacă legile justiției din România rămân așa cum au fost votate de Parlament, discuțiile despre ridicarea monitorizării și aderarea la Schengen se vor pune în alți termeni. Declarația a fost făcută de Juncker cu ocazia vizitei președintelui României la Bruxelles, Klaus Iohannis. Oricum, modificările aprobate de Parlament la aceste legi ale justiției nu vor intra imediat în vigoare, pentru că unele au fost respinse de Curtea Constituțională. De la București, Sabina Fati.
Explicațiile acestora întârzie să apară, dar președintele Curții Constituționale, Valer Torneanu, fost parlamentar social-democrat, a precizat că e nevoie de redefinirea erorii judiciare, a relei credințe și a gravei neglijențe. Este vorba despre o prevedere nou introdusă în legea privind statutul judecătorilor și procurorilor. De asemenea, Dorneanu a menționat că în ceea ce privește prevederile referitoare la atribuțiile președintelui în numirea șefilor parchetelor, au fost admise obiecții care privesc, cităm, mai buna definire a împărțirii atribuțiilor între Consiliul Superior al Magistraturii și președintele României. Statutul magistraților se întoarce deci în Parlament pentru modificarea unei prevederi foarte contestate și care ar fi putut pune sub semnul întrebării independența procurorilor și judecătorilor, fiindcă în textul legii nu erau explicate clar reaua credință, eroarea judiciară și grava neglijență. Există și în legile altor state din Uniunea Europeană răspunderea magistraților, dar acolo nu există marge prea mari de interpretare. Spre exemplu, în Germania, magistratul poate fi tras la răspundere pentru distorsionarea gravă a legii. În Norvegia, dacă în redactarea hotărârii sale apar termeni violenți. În Spania, dacă în motivarea unei hotărâri judecătorul folosește cuvinte nepotrivite, irreverențioase, sexiste, rasiste. În Belgia, lipsa motivării poate duce la răspunderea penală a magistratului. Soluțiile propuse de parlamentarii români introduc însă prea multă subiectivitate, ceea ce ar putea duce la pedepsirea unor judecători și procurori, fără ca aceștia să fie vinovați, ci doar pentru că ar putea deranja, spre exemplu, reprezentanți de frunte a elitei politice. În urmă cu o săptămână, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale câteva prevederi din legea privind organizarea judiciară, dar au considerat valabilă înființarea unui parchet special care să investigheze pe magistrați și care se va ocupa de urmărirea penală a procurorilor și judecătorilor. Această secție specială, care va funcționa pe lângă parchetul general, este o invenție autohtonă, care în expunerea de motive nu are o explicație serioasă și nu precizează care este obiectivul acestui nou parchet. Pe de altă parte, un efect imediat al intrării în vigoare a acestei prevederi ar putea fi modificarea legii de funcționare a Direcției Naționale Anticorupție, care până acum se ocupa de anchetarea magistraților copiilor cu probleme. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Acum un an încă, barometrul opiniei publice arăta că, după biserică, mass media se bucură de cea mai mare încredere printre moldoveni, iar televiziunile, atât cea publică cât și posturile rusești, rămân principalele surse de informare. Un proaspăt raport de monitorizare a presei moldovene sugerează însă că mai multe televiziuni și portaluri online folosesc pe larg tehnici de manipulare a opiniei publice și că este vorba de o tendință care rămâne neschimbată de mai bine de 2 ani, de când experții Centrului pentru Jurnalism Independent au început să urmărească acest fenomen. Mai multe de la Ala Ceapai.
Experții au analizat felul în care au fost reflectate câteva evenimente marcante din ultimele luni ale anului trecut, de la numirea lui Eugen Sturza în funcția de ministru al apărării și până la semnarea acordului privind asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro, au fost monitorizate 12 instituții media, inclusiv 7 televiziuni, Publica Prime, Canal 2, Accent, RTR, NTV și Jurnal TV, precum și 5 portaluri online, Ziarul Național, Noi.md, GGUZ, Info, Sputnik și Deschide. Majoritatea din acestea continuă comportamentul certat cu legea și deontologia, constată experta Nadine Gogu, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent.
Mare majoritate nu au renunțat la practicile pe care le-au utilizat și anterior, fiind vorba de utilizarea anumitor tehnici de manipulare. Am remarcat lipsa dreptului la replică. E o problemă comună pentru multe mass media din Republica Moldova și unele tehnici noi, cum ar fi tehnica așa numită a priorității informației sau tehnica dușmanului din exterior sau din interior.
Partizanatul politic este evident, chiar dacă nu a fost dat startul oficial al campaniei electorale, mai constată Nadine Gogu. Potrivit raportului, posturile Accent TV și NTV favorizează direct Partidul Socialiștilor și pe președintele Igor Dodon. Publica TV, Prime TV și Canal 2 transmit în mare parte același conținut de știri și favorizează Partidul Democrat de Guvernământ. O altă concluzie sugerată de Nadine Gogu e că liderul PD, Vlad Plahotniuc, anul trecut fiind obligat de lege, a renunțat doar formal la 2 din cele 4 televiziuni ale căror proprietar era până în 2017. E vorba de posturile Canal 2 și Canal 3, care au fost preluate prin cesiune de către consilierul său, Oleg Cristal.
Conținutul acestei posturi care au fost cesionate rămâne evident conținutul posturilor care au făcut parte din același holding. Demonstrează o dată în plus că, de fapt, nu s-a schimbat nimic și nu putem vorbi de pluralism, pentru că, de fapt, avem aceleași opinii, aceleași imagini din perspectiva guvernării mai mult.
Nadine Gogu a fost întrebată în cadrul conferinței de presă cum se explică faptul că recurg la manipulare chiar mediile afiliate Partidului Democrat de Guvernământ, formațiune care se declară acum luptătoare aprigă cu propaganda externă, promovând o lege în acest sens. Experta a menționat, între altele, că actuala legislație audiovizuală nu conține prevederi specifice legate de propagandă internă sau externă. Ele se regăsesc în proiectul noului cod al audiovizualului, care este în dezbatere acum, dar experta a precizat că nu e limpede dacă aceste prevederi vor rămâne și în varianta finală a codului aprobată de Parlament. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este jurnalista Victoria Vasilos de la Câmpia Glodenilor.
Un moment cu o încărcătură istorică a avut loc recent la Ploiești, în România. În anul centenarului și în ziua când s-au împlinit 159 de ani de la Mica Unire, în cadrul unei festivități solemne au fost semnate acordurile de înfrățire între Consiliul Județean Prahova și Raioanele Glodeni, Reșteni de Republica Moldova. În curând, județul Bistrița Năsăud va sprijini financiar câteva proiecte din cadrul Consiliului Raional Glodeni, printre care și deschiderea filialei Bibliotecii Județene George Coșbuc din orașul Bistrița, care va oferi cititorilor glodeneni posibilitatea de a lectura colecții interesante de carte românească, date mai puțin îmbucurătoare privind natalitatea în raionul Glodeni. Pe parcursul anului trecut, în raion s-au născut 495 de bebeluși, în schimb s-au înregistrat 942 de decese. Alte 374 de cupluri s-au unit destinele, iar 172 de familii au recurs la divorț.
A fost jurnalista Victoria Vasilos de la Câmpia Glodenilor. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Cercescu. Toate emisiunile Europe Libere le găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare. Vă urez o seară cât mai plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.